O'sha davrda qiyinchilik davrlari edi. Makka issiq. Arablarda ayollari bolalarini o'zlari emizmasdilar. Ular o'ylardiki, issiqda bizning sutimiz aynib qoladi. Shuning uchun iloji boricha bolani salqin joylardagi ayollarga berib, u yerda emizdirib katta qildirishar va o'sha ayniqsa o'sha Bani Sa'd qabilasi degan qabilaga berishni yaxshi ko'rardi, chunki ular ayni tog'da yashardilar. Havosi toza, tili toza, bolani tili ham chiroyli chiqadi, ko'rinishi ham chiroyli bo'ladi deb Bani Sa'dga berardilar. Har yili yoz mahalda yoki bahor mahalda 2 marta Bani Sa'd qabilasidagi yangi chaqaloqlagan, jijilagan ayollar kelib, Makkadagi boy odamlarni bolalarini olib ketib, boqib berib tirishchilik o'tkazishardi. Ularning tirishchiligi shun bilan edi. U kuni ham keladigan mahali yaqinlashdi, 1 hafta bo'ldi. Hamma kutyapti, Bani Sa'd qabilasidan hamma kelyapti deydi. Bani Sa'ddan ham hammalari shoshilgan, tezroq borib biror bir boyni bolasini olishga intilgan, bir-bir bilan musobaqalashib, aravalarda, otlarda, hashirlarda yugurib kelyapti. Bittagina oila chiqib keldi. Halima Sa'diya degan bir ayol bor edi, uni erini laqabi Abu Kabsha edi. Kabsha bilan birga chiqdilar. Aravaga o'tirdilar. Baxtga qarshi eshagi yurmadi. Oriq, arava buzuq, zo'rga ketyapti. Halima esa eriga hali to'xtamay gapiryapti. Uring bu badbaxtni, qattiqroq uring. Oxirida qolib ketdik, borgunimizcha chaqaloq tugaydi. Axir qana qilib yashaymiz? Bitta boyni bolasini tezroq olaylik biz ham. Oldingilar ketib olib bo'ldi. Siz bo'lsa bitta eshagini yurgiza olmaysiz deydi. U hadib eshagini urar. Eshagini esa xuddi birov juganini tortib turgandek yurmasdi. Ular borganda haqiqatda qolganlar qaytib kelyotgandi. Hammasi bolalarda ob bo'lgan, lekin ular ham birinchi bo'lib Rasulullohning uylariga kirgan edilar. Borib so'radilar, qayerda chaqaloqlar bor? Mana bu xonadonda, falonchini xonadonida, Abdulmuttalibda ham nabirasi bor bu yerda. Hammalari Abdulmuttalib sardorligini eshitib kirardilar. Qarasa Malak Simon bolani ko'rardilar. Shunda olib, biz boqaylik deydilar. Amina onamiz ularga bir gap aytadi. Mayli boqinglar, emizib katta qilinglar, lekin bir uzrimiz bor. Meni bolam yetim, otasi yo'q. Siz kutgan narsani bera olmasligim mumkin. Bu gapni eshitishi bilan bolani erkalab qaytib berar, endi men qaytib chiqib ketishar. Alal oqibat hech kim olmadi. Amina onamiz yig'lab bolasini bag'riga bosib o'tirdilar. Abdulmuttalib ham bundan juda ta'sirlandilar. Nahotki meni nabiramni endi hech kim boqib bermay shu issiqda qiynalib tursa-ya, nega bunday bo'ladi dedilar. Oxiri Halima onamiz keldi. U xonadonda hech kimda chaqaloq qolmadi. Bittasi aytdiki, shu Abdulmuttalib degan odamni ko'rsatib, "Xo'sh, odamni nabirasi bor, shuni oldiga bor" dedi. Undan oldin hech kim olmaganini eshitsa ham ilojsiz yana bolasiz qaytamizmi dedi-da Halima onamiz Abdulmuttalibni oldiga bordi. Nabira ko'ribsiz, muborak bo'lsin. Ruxsat bersangiz biz boqib bersak. Bir qaradilar, ma'noli qaradilar. Ayolni boshdan oyog'iga qarab, o'ta kambag'alligini ko'rdilar. "Tur, yur" dedi. Hujraga olib kirdilar. Bolani qo'liga oldilar. Shunda Amina onamiz iloji boricha hammasiga bir gapni aytardilar. Yetimligini izhor qildilar. Aytdilarki, "Yetim" dedilar. Shunda yana Halima ham o'ylanib qoluvdi. Abdulmuttalib bu gapni eshitib yig'lab yubordi. "Qizim, nima deyapsan?" dedi. "To'g'ri, nabiramning otasi yo'q, lekin bobosi bor" dedi. "Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, shuncha boylar berganidan ko'ra ko'proq narsa beraman senga qizim" dedi. "Boqib ber nabiramni" dedilar. Amina onamiz "Mayli, avval bir emizib ko'rsinlar. Bola emsa olib ketadi" dedi. Bu gapni kutmagan edi. Bu gapni eshitib Halima onamiz tura olmay qoldi, o'tirib qoldi. Chunki eri ham bilmaydigan, hech kim bilmaydigan bitta illati bor edi. Halima onani bir necha yildan beri bitta ko'kragi qurib sutsiz bo'lib qolgan edi. O'ng ko'kragi. Faqat chap ko'kragida sut bo'lardi. Unda ham hozir tuqqan borasiga yarasha ham suti yo'q. Endi hozir emisi sut chiqmasa bolani bermaydi. Qo'rqqanidan olib emizmoqchi bo'ldi. Go'dakning og'zi ochilmadi. Har qancha urinsa ham ochilmadi. Shunda Amina onamiz, "Meni bolam yaxshilik alomati o'ng tomondan boshlang" dedilar. "O'ng ko'kragingizni bering" dedi. Bu gapdan Halimani butun vujudi qaltiradi. "Tamom, endi nima bo'ldi? Hozir kasalimni biladi-da bolani olib qoladi" dedi. "Nima bo'lsa ham bo'lsin, hozir sutim yo'q deb qo'yaman-da" deb shundoq o'ng ko'kragini qo'ydi-yu, butun vujudi qaltirab ketdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, bir necha yildan beri qurib turgan ko'krak sut to'lib tosha boshlagan edi. Go'dakning og'zining chekalaridan sutlar oqib ketadigan darajada sut chiqayotgandi. Yig'lab yubordi-da, "Bola uchun hech narsa bermasangiz ham olaman" dedi. Bu holatdan ta'sirlanib boqib berishlikka rozi bo'ldi. O'rab berdilar. Chiqib ketayotib, orqasiga o'girilib Amina onamizdan qizim dugonam sizdan bir narsa so'rasam maylimi dedilar. So'rang opajon. Bolamni siz ham endi onasi bo'ldingiz. Go'dakka surkagan atirdan ozgina bermaysizmi dedi. Ayol bo'lib yaralibmanki bunaqa hidni hidlamaganman dedi. Shu atirdan ozgina bering dedilar. Amina onamiz kuldilarda afsuski bera olmayman. Chunki bolamga hech qanaqa atir setmaganman. O'zim ham hayronman. Tug'ilgandan beri shunaqa hidi bor dedi. Halima hayron bo'ldi. Balkim ishonmadi, chiqib ketdi. Halima onamiz aytadilarki, "Meni uyimga Muhammad yoshligida alayhisalom kelibdi-ki, na ochlikni bildik, na uyimizda janjalni ko'rdik" deydi. Ana u go'dak shu uyga kelib baraka bo'ldi. Avval yetim deb olmaganlar o'zlarini chimchiladilar, dod dedilar. Qani endi shu bola biziki bo'lganda edi dedilar, chunki bu uyga baraka to'lib ketgan edi. Mana shunday qilib payg'ambarimiz alayhisalom 5 yoshlarigacha mana shu Halima onamizning qo'llarida bo'ldilar. Muslimun us